ค่ะรายงานล่าสุดของคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เตือนว่าวิกฤตสภาพอากาศโลกได้เข้าสู่ระดับสีแดงแล้วซึ่งภายในปี2030อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งยอดอุณหภูมินี้นั้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดไว้ถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะการศึกษาของ IPCC ระบุด้วยว่าผลกระทบที่คาดว่าจะตามมาในไม่ช้านี้ได้แก่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเลวร้ายขึ้นอย่างมากค่ะข้อมูลข้างต้นค่ะเป็นผลจากการวิจัยกว่า 14,000 ฉบับที่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ร่วม200คนทั่วโลกค่ะซึ่งผู้นำจากนานาประเทศนะคะจะใช้รายงานชิ้นล่าสุดนี้เป็นรากฐานในการออกมาตรการแก้ไขและรับมือปัญหาด้านนี้อย่างเร่งด่วนณการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP26 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่13ตุลาคมนี้ที่เมืองกลาสโกในสหราชอาณาจักรค่ะรายงานจากสหประชาชาติหรือ UN ชิ้นนี้นะคะได้ถูกตีพิมพ์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งตรงกับช่วงที่เกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศต่างๆในซีกโลกเหนือเช่นไฟป่า Dixie Fire ที่ขึ้นแท่นเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหรือขึ้นความร้อนในประเทศกรีซที่ส่งผลให้เกิดไฟป่าทำให้ท้องฟ้าทั่วเกาะอีเวียที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศกลายเป็นสีแดงฉานทั้งนี้ตุรกีและอิตาลีก็เผชิญมหันตภัยไฟป่าเช่นกันและอุณหภูมิในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนได้พุ่งสูงขึ้นถึง45องศาในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูอาชิจิในเมืองอิสตันบูลของประเทศตุรกีเตือนว่าภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนจะเกิดไฟป่าขึ้นตลอดเวลาในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะสถานการณ์ข้างหน้าจะเลวร้ายกว่านี้มากค่ะนอกจากนี้นะคะรายงานชิ้นนี้จาก UN ค่ะยังได้ระบุว่าโลกมีโอกาสที่จะมีระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่า2เมตรภายในปลายศตวรรษที่21ค่ะและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคนที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลในประเทศต่างๆส่วนพื้นที่ในบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นอาจจะเผชิญกับฤดูร้อนที่ไม่มีน้ำแข็งเลยอย่างน้อย1ครั้งภายในเวลา29ปีข้างหน้านี้ค่ะทางด้านรองผู้อำนวยการองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐไนโคลเบเรตบอกว่ามนุษยชาติรู้มาหลาย10ปีแล้วค่ะว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่รายงานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนั้นเกิดขึ้นเร็วมากยกตัวอย่างเช่นในช่วง40ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่โลกร้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะเขากล่าวต่อค่ะว่าเหตุผลที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่ว่าสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วเช่นคลื่นความร้อนจัดปัญหาภัยแล้งและฝนที่ตกอย่างมากผิดปกติล้วนเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะทั้งนี้นะคะนักพิศาสตร์ย้ำว่าประชาชาติค่ะยังสามารถหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้ค่ะหากเริ่มจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างกว้างขวางทั่วโลกผู้ร่วมเขียนรายงาน IPCC และนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศของมหาวิทยาลัย Reading ที่สหราชอาณาจักรนายบิลคอลลินส์บอกกับ VOA ว่าประชากรโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างมากเพื่อที่จะหยุดวิกฤตนี้ให้สำเร็จค่ะเราจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้นอกจากนี้เราจะต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มอุณหภูมิโลกกว่าครึ่งองศาด้วยท้ายสุดนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการที่สหรัฐกลับมาเข้าร่วมเป็นประเทศในกรอบข้อตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาตินั้นจะส่งแรงผลักดันให้ผู้นำจากนานาประเทศที่มาประชุมกันที่COP26ที่สหราชอาณาจักรหันมาร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตสภาพอากาศโลกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน